Það er eitt sem ég langaði að spyrja líka, þú sagðir að hefðu bara hér áður fyrr verið tekin með ráðskona í fyrri leit. Höfðu menn þá bara með sér nesti eða hvernig var þetta
áður fyrr? Já, menn höfðu bara með sér skrínukost, þetta var nú kallaði skrínukostur og allir voru með sína skrínu sem var svona...
Það lítill tjekar?
Jú, hann var ekkert svo mjög lítill. Ég man eftir, þegar ég fór þarna fyrst og þá voru svona eldri menn, þeir voru með skrínuna með sér. Þetta var ekkert svo lítill kassi sko, það var ágætt að sitja á þessu og þetta tók heil mikið. Og menn höfðu, náttúrulega í þessu mat upp á, náttúrulega minnstakosti átta daga sko, lágmark. Því að, sko, jafnvel, þeims hestamenn þeir fóru á stað degi á undan. Fjallmönnum. Þannig að þeir hafa nú verið 9 daga á fjalli. Og í fyrri litinni sko, þannig að þetta þurfti bara þó nokkuð undir.
Það lítur að vera.
Þurfti þó nokkuð undir matinn. Svo voru menn náttúrulega með sjópoka eða poka sem þeir voru með náttúrulega sinn viðlegu búnað í. Og sem voru náttúrulega seinni ár svepphókar en áður fyrir voru nú notuðu margir gæruskinn. Mér er sagt að mennum hafa aldrei orðið kalt undir sofundi gæruskinni. Þeir höfðu með sér. Þau hafa verið hlý.